Uvaženi slušaoci, naš gost je jeromonah Nikodim Bogosavljević, brat Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. Oče Nikodime, pomaže Bog, dobrodošli na Talas Radio.
Bog pomogao, bolje našo.
I ranije ste govorili na ovu temu, a kako vidimo i po emisiji Pitajte sveštenika i pitanjima naših slušalaca koja stižu baš na temu elektronskih dokumenata, pa smo htjeli da vas zamolimo da kažete nešto uopšteno o elektronskim dokumentima, da kažete kakvo je stanje u ostalim državama, da li je to problem i u ostalim državama ili samo kod nas.
Pitanje elektronskih dokumenata već duže vreme unosi nespokoj kod naših pravoslavnih hrišćana, koji s jedne strane žele da ostvaruju svoja građanska prava, a sa druge strane da sačuvaju svoja duhovna stanja, ne bi li došli, da ne bi doveli u pitanje svoje duhovno stanje, odnosno samo spasenje. Zbog različitih mišljenja koje se iznose povodom ovog pitanja i nepostojanja jednog opšteg zvaničnog saopštenja, recimo od strane naše pomesne crkve, ja sam lično smatrao da bi dobro bilo da porazgovaramo na ovu temu, da bi naravno iznao one činjenice koje o ovom pitanju poznajem, jer ih već duže vremena pratim i proučavam, i s druge strane da iznesem i svoje lično mišljenje koje mi se čini da je saglasno sa mišljenjem našeg mitropolita, odnosno arhijepiskopa gospodina Filohija, i da na taj način nekako probamo da pre svega unesemo mir među naše slušalce, među naše pravoslavne građane, a na drugoj strani, znači, da njima razne smućujuće mišljenja odagnamo i da im na taj način pomognemo. Pre svega ovo pitanje je jako složeno zato što se ono javlja na različite načine u raznim pravoslavnim državama, tako da se iskustva koja se dešavaju recimo u Grčkoj ili u Rusiji, u Ukrajini, nije doslovce primjenljivo na situaciju kod nas u Crnoj Gori i Srbiji. Reč je naime o tome da zato se često prevode razne saopštenja, razna mišljenja duhovnika i episkopa iz ovih pomesnih crkava, i onda se uzimaju za kriterijum, za merilo u našoj situaciji, a generalno je reč o različitim drugačijim okolnostima i konkretnim činjenicama, tako da je jedno mišljenje u odnosu doneseno u vezi jedne situacije u jednoj sredini državi, ono je u manjoj meri prihvatljivo, odnosno često i potpuno neprihvatljivo kada su u pitanju elektronski dokumenti u Crnoj Gori i Srbiji. Naime, pre svega hoću da kažem da je problem u Rusiji i Ukrajini bio sa uvođenjem INN-a, takozvanih identifikacionih brojeva, gdje su građani svi morali da dobiju svoj identifikacioni broj, nešto slično našem matičnom broju građana, ali daleko sa većom obavezom da bez tog broja se ne može dobiti dobiti zaposlenje, ni plata podići, ni penzija. Tako da je povodom tog problema, te pojave, bilo u Rusiji i Ukrajini različitih mišljenja od strane episkopa i duhovnika. Tako da je, ali je generalno protest pravoslavnih građana bio jak i organizovan, tako da je taj trud urodio plodom i obezbeđena je mogućnost da ljudi koji ne žele da prihvate taj broj, da oni mogu da to i učine. U Grčkoj Koliko je meni poznato, znam da aktualni pasoš, važeći pasoš u Grčkoj nema niti čipa, ni bar koda. On ima jedan kod koji je drugačijeg sastava u odnosu na ovaj klasični bar kod koji se nalazi na svim proizvodima. Tako da su, to sam navodio i u, taj primjer sam navodio i u tekstu koji sam svojevremeno objavio u Pravoslavlju pod nazivom Još o elektronskim ličnim dokumentima. Navodio sam primjer starca Georgija i njegovu sabraću iz manastira Grigorijata na Svetoj Gori, kada je jedan od njih, njihovih sabraće treba da postane episkop u Africi, u Aleksandrijskoj, u Africi. Oni su postavili pitanje da li da bratija vade nove pasoše da bi ne bili otišli na Hirotoniju u Aleksandriju. Međutim, oni su uzeli nova dokumenta, pregledali, pošto su imali, nabavili su čitače, lasterske čitače za bar kodove, i utvrdili da u novim pasošima grčkim nema ni čipova, ni klasičnog bar koda, i starac Georgije je blagoslovio nekolicini bratije da izvade pasoš i da odu na Hirotoniju. Kod nas je potpuno drugačija situacija. Kod nas u Crnoj Gori i Srbiji lična dokumenta imaju čipove i imaju kodove. I s tom razlikom da je u Srbiji ostavljena mogućnost da se vade lične karte bez čipova, što je potpuno nevažno. To je, mislim da je taj ustupak od strane vlasti tamošnje potpuno nebitan i samo na neki način je gest tako zavaravanja nekog, jer bitno je da se sa uvođenjem čipova u pasoš, u putna dokumenta, ostvaruje ono, sve ono čega se naši građani plaše. A tako da bih, znači, u našim dokumentima izdvojio dva elementa koji imaju potpuno različitu, da kažemo, duhovnu vrednost ili duhovni sadržaj. Znači, naša dokumenta u sebi sadrže čipove i sadrže kodove. S tim u vezi mi možemo da podelimo opasnost koju novi dokumenti donose na dve oblasti. To je oblast ugrožavanja građanskih prava i oblast duhovne opasnosti. S tim u vezi mogu da kažem da čipovi u novim dokumentima ugrožavaju građanska prava, po mom mišljenju. Znači, govorimo o mom ličnom mišljenju i koje smatram da je saglasno sa mišljenjem našeg mitropolita, gospodina Filohija, čiji ću stav kasnije malo i navesti. Znači, po mom mišljenju, čipovi u dokumentima ugrožavaju samo građanska prava naših pravoslavnih hrišćana, a ne mogu da donesu nikakvu duhovnu štetu. Znači, ne mogu da liše blagodati, ne mogu da liše pravoslavnog hrišćanina blagodati Svetoga Duha i da ga neposredno, znači, izlože duhovne opasnosti, odnosno da ugroze njegovo spasenje. Koja su građanska prava koja čip ugrožava? Reč je o tome da mi pre svega ne znamo šta je se nalazi u čipovima. Znači, time se ugrožava naše pravo da budemo upoznati sa time šta sve u našem dokumentu stoji, jer to je s tim nepoznavanjem i nemogućnošću da se uđe u sadržaj digitalnog čipa ostvaruje mogućnost nekih potencijalnih mogućih zloupotreba. Znači, da se jednostavno ubacuje protiv, da kažemo, po razne sisteme i razne države sumnjive ličnosti, mogu da se ubace u čip razni podaci koji će potpuno stvoriti krivu sliku o toj ličnosti, a omogućit će državnim organima da eventualno sprovode čak i mere istražnih postupaka. Znači, moguće da sutradan u nečijem čipu se ubaci da je on bio osuđivan, da je recimo da je izvršio neko ubistvo koje on to naravno nikad nije počinio, i na taj način potpuno se njegova sloboda fizička i građanska zloupotrebi, odnosno da on bude u datom trenutku kada to vlasti procene da bude zloupotrebljeno. Na drugoj strani takođe čip može da služi za praćenje iz pouzdanih, znači iz tekstova koje su objavljivani. Zna se da će u sadašnjem momentu se čipovi mogu povezati sa lokalnim sistemima praćenja, a u vrlo bliskoj budućnosti svi će čipovi, znači u dokumentima, biti povezani sa satelitima, i oni i u svakom trenutku će organi vlasti imati podatke gde se koji građani nalazi na kugli zemaljskoj. To znači ulazimo u jednu fazu koja podseća na jednu sumorna predviđanja futuristička, koja nažalost postaju stvarnost, da veliko oko, odnosno oko velikog brata, prati čitavu kuglu zemaljsku, i jedan, kao što su razni filmovi već iznesene mišljenja, zapravo jedan čitav svet će se pretvoriti jedan opšti globalni elektronski logor. Ali kažem, sama činjenica da mi ne znamo šta se nalazi u čipu nas oslobađa od odgovornosti da eventualno oni mogu da ubace razne satanističke podatke, u smislu da možda i broj 36 i tako dalje, ali to nas ne opterećuje, jer poznato je mišljenje recimo jednog starca Gavrila iz Gruzije koji se nedavno upokojio, koji je rekao da ako se, znači govorimo sad već o vremenu Antihrista kada će se stavljati žigovi pečati na telo čovjeka, on kaže ako onaj ko bude nasilno, na koga bude nasilno stavljen pečat, odnosno žig zveri, on neće, znači, biti njime porobljen. Isto je, ista stvar se može reći i za ove čipove o kojima govorimo, koji se nalaze u trenutnim dokumentima elektronskim. Druga stvar je sa bar kodovima. Oni se također ne nalaze, znači klasični bar kodovi koji se nalaze na svim proizvodima i za koje pouzdano znamo da tri zadebljane i duže, dve duple i duže linije na krajevima i u sredini celokupnog koda označavaju šestice, takav kod se ne nalazi, znači, u ličnim dokumentima, nego je kod drugačije vrste. U slučaju, znači sad govorim moje lične mišljenje, u slučaju kad bi u dokumentima postojao bar kod sa 36, ja takav dokument ne bih prihvatio, jer znam da je reč o 36, znači o broju zveri, i to bi me na neki način obavezivalo, jer ja sam odgovoran da čuvam svoje duhovno stanje, jer ne želim da primim ono što je pouzdano vezano sa zveri, odnosno sa Antihristom. Odgovor na ovo pitanje, dodao bih, znači, da sam u jednom kontekstu ispovesti čuo od našeg mitropolita da njegovo mišljenje da je, kaže, rekao je doslovce otprilike da kaže sada se ljudi zbunjuju oko nekakvog čipa, kaže kao da je naša vera toliko slaba, toliko slaba da može da je ugrozi jedan čip. Znači, navodim mišljenje našeg mitropolita, gospodina Filohija, a na drugoj strani mogu da navedem mišljenje jednog monaha iz Grčke, koji doslovce kaže tada i samo tada kada budu od vas tražili da se odreknete Hrista, to jest vaše vere, a da za uzvrat primite bilo šta, znači da li pečat, da li dokument, ili bilo koju neku idolsku žrtvu, tada prestaje, znači, bilo kakva saradnja, znači tada se ne prima. A od nas, kažem, u ovoj fazi niko ne traži od nas da se odreknemo hrišćanske vere, pravoslavne vere, a da za uzvrat primimo dokumenta sa elektronskim dokumenta sa ovim čipovima i kodovima koji, kažem, nisu klasični bar kodovi sa tri šestice.
Oče, recite nam šta je to konkretno što zbunjuje kod elektronskih dokumenata i unosi nemir kod pravoslavnih hrišćana?
Pa ja sam već delimično dobrim delom dao odgovor na ovo pitanje. Znači, to je upravo strahovanje zbog raznih informacija, zbog raznih mišljenja. Ljudi su zbunjeni zato što ne postoji jedno opšte mišljenje, jedan stav, recimo, pomesne crkve, stav sinoda ili sabora SPC koji bi jasno govorio o tome. Ljudi su prepušteni raznim informacijama, raznim mišljenjima i onda oni, kažem, se dosta zbunjuju i smućuju. I našto, kao što sam rekao, u vezi, znači, tih čipova i u vezi kodova koji se nalaze u ovim dokumentima.
Da li se elektronski dokumenti mogu dovoditi u vezu sa žigom zvijeri iz Otkrovenja Jovanovog?
Pa svakako da se na izvestan način mogu dovesti sa ovim žigom zveri, odnosno brojem 66, brojem čovjeka i zveri 36 koje se opisuje u Otkrivenju Jovanovom. I može se smatrati da je ovo uvod, znači jedna od početnih faza koja vodi ka tome da vodi ka toj finalnoj završnoj finalnoj, znači, epohi kada će moći da kupuje i da prodaje samo onaj ko se bude poklonio zveri, to jest Antihristu, i za uzvrat primio na čelo ili na ruku žig, njegov broj, i time potpuno se, znači, lišio blagodati Svetoga Duha i potpuno izgubio mogućnost spasenja, večnog spasenja. Poznato je da je sljedeća faza, koja se već u Americi delimično i ostvaruje, da je sljedeća faza ubacivanje čipova u telo građana. Znači, sljedeća faza savremenija i tehnički savršenija, ali svakako duhovno opasnija, jeste ugrađivanje čipova u telo građana. I s tim u vezi treba reći najprije, znači, da ta sljedeća faza nipošto ne dolazi u obzir za pravoslavne građane, jer narušava, pre svega, narušava integritet ličnosti pravoslavne, hrišćanske. Zato ličnost pravoslavna, odnosno hrišćanska ličnost, obuhvata ne samo dušu, nego i telo. Znajući od koga dolazi taj, od tih totalističkih, globalističkih tih vlasti, da taj čip dolazi, onda svakako da je, ne dolazi u obzir da primanje takvog čipa od strane pravoslavnih hrišćana. Kažu da će taj čip biti ili na desnu ruku ili na čelo, starac Gavrilo koga sam pominjao iz Gruzije, on kaže da, da će čak biti on ubacivan u kažiprst desne ruke, po nekima u ruku to ubacivanje, stavljanje žiga zveri na čelo i na ruku ima simbolično duhovno značenje, znači na ruku onaj ko bude primio čip u desnu ruku neće moći da se prekrsti, znači da se oseni zaštitnom silom, zaštitnim znakom, blagodatnim znakom časnog krsta, a stavljanje tela, stavljanje žiga na čelo tumači se kao da će samo primanje tog žiga pomutiti, potpuno blokirati, znači čovjekove misli, on neće moći čak ni da prizove gospodnje ime u zaštitu, u pomoć. Ovdje treba reći još i možemo da navedemo i mišljenje, odnosno zaostavštinu prepodobnog Nila Mirotočiva, koji kaže da će na tom žigu koje bude davao Antihrist stajati jedan u formi dijaloga između nečastivog i građanina, kaže, i čovjeka koji taj žig prime, kaže, da li ti mene dobrovoljno prihvataš, da ja tebe dovoljno dobrovoljno prihvatam i dobrovoljno ti se poklanjam, i onda odgovara nečastiv i kaže da ja tvojom slobodnom voljom te prijam. Znači taj bitan je za Antihrista, odnosno Satanu koji će biti u Antihristu, njemu je vrlo stalo da čovjek svesno se njemu pokloni, njega ne njegovu sujetu, odnosno gordost nje ne može da zadovolji, da se čovjek na nesvestan način porobi, nego on traži da se ga svaki čovjek da ispovedi, znači veru u njega, da ga prihvati za Boga i da mu se dobrovoljno pokloni. Naravno će takvi ljudi će dobiti žiga, ali misleći da će dobiti i omogućiti da spasi svoju fizičku egzistenciju, svoje fizičko postojanje, a nažalost sa gubljenjem duše, odnosno večnog spasenja, oni neće čak ni dobiti ni blagostanje ovdje, jer je poznato da će prorok Ilija doći u momentu kad se bude pojavio nečastivi i Gospod će poslati proroka i Iliju i Enoha, čak po nekima i svetog Jovana Bogoslova, da razobličavaju ovoga slugu Isasud Satanin, i od momenta kada pojave svetog Ilije on će zatvoriti nebo i kiša neće padati 3,5 godine, tako da od obećanog blagostanja i raja na ovdje na zemlji ne da neće biti raja, nego će se zemlja pretvoriti u pustoš i pakao. Tako da zanimljivo je svjedočanstvo isto pravedne Matrone iz Moskve, koja kaže pred vas će staviti krst i hleb i reći birajte. Ona je rekla, kaže, naravno mi biramo krst. Neki su od prisutnih se zabrinuli pa pitali kako će se preživjeti u to doba onda. A ona je odgovorila, pravednica je odgovorila, kaže, pa pomolimo se Bogu, uzmemo kuglicu zemlje i pomolimo se Bogu i budemo siti. Čak i pravedni starac Gavrilo gruzijski je govorio da će Gospod činiti velika čudesa u to doba i da će čovjek pojesti jedan list i mjesec dana će biti sit. Znači Gospod svoje sluge u tom, oni koji budu prihvatili krst i ispovedali Hrista, on ih neće ostaviti na cedilu, nego će im davati čudesnu blagodat koja će ih štititi, čak će, kao po nekim prepodnom nektaru optinskom, Gospod će na oblacima prenositi svoje sluge u skrivena mesta da bi ih zaštitio od od zlih sila.
Oče Nikodime, evo i za kraj ovog razgovora da nam kažete, da li se može govoriti da su elektronska dokumenta dio jednog šireg projekta praćenja koje se sprovodi na globalnom planu?
Pa sve je očiglednije da jedna ruka stoji iza svih silnih projekata koji se vrše na globalnom planu, na globalnom nivou. Očigledno, pre svega, poznato je da svi podaci koji se ukucavaju u naše čipove, svi idu u Brisel, idu u kompjuter koji se zove Zver, koji obuhvata, čini mi se, 3 sprata u jednoj zgradi u Briselu. I sama ta činjenica govori da nekome je stalo do toga da sve podatke o svim građanima čovečanstva budu sakupljeni na jedno mesto. To isto važi recimo i za elektronsku poštu. Nekada je takozvana UDBA, da kažemo, sve te tajne policije su smaštale o tome da otvore pisma sumnjivih građana da bi došli do saznanja o njihovim mislima, o njihovim aktivnostima. A danas mi većina mlađih ljudi dopisuju se elektronskom poštom i čitava arhiva se zapravo nalazi u tamo nekom centru. Naša arhiva pisama se nalazi u njihovim rukama i oni mogu da vrše pretraživanja bilo koje vrste. Znači svi podaci o nama, o našim navikama, o našim mislima, i u jednom momentu oni pohranjuju te podatke, pohranjuju i u jednom momentu kada im bude zatrebalo za bilo koju ličnost na kugli zemaljskoj, oni mogu da imaju podatke o toj ličnosti iz te arhive. Ne samo iz elektronske pošte, recimo svi podaci, postoje kartice za kupovinu u supermarketima ili podizanje novca u bankama, svi ti podaci se skupljaju i oni govore o našim navikama, govore o našim slabostima, našim strastima, i onda u jednom momentu mogu da budu upotrebljeni za šire, da kažem, za istraživanje, odnosno praćenje, i mogu da budu na kraju krajeva zloupotrebljeni, jer sama zamisao praćenja i stvaranja takvih sistema praćenja ne dolazi od Boga, nego upravo od lukavog, koji želi da polako stvori jednu infrastrukturu na globalnom nivou koja će omogućiti stvoriti preduslove, stvoriti sve neophodne alatke i sredstva da se i kada svi ti sistemi budu objedinjeni, znači i bankarski i informacioni i identifikacioni, čak i sistemi praćenja sa kamerama u velikim gradovima, satelitsko praćenje, kada sve to bude objedinjeno, onda će otprilike već pripremljeno tlo doći, postoje velika mogućnost da se upravo na gotovo jedno tlo, pripremljeno tlo, jedan moćni sistem pojavi i zacari ovaj nepomjanik. Naravno, sve je u rukama Božjim i u mnogome zavisi znači i od nas pravoslavnih hrišćana, koliko naša molitva, naše duhovno stanje, pokajanje. Evo sad smo u četrdesetnici, približavamo se vaskrsenju Hristovom, idemo, pratimo Gospoda na njegovo spasonosno stradanje. Znači, od našeg nošenja krsta zavisi o mnogome od toga koliko će postojati sila koja zadržava apostasiju, otpadiju i konačno tu apokaliptičnu eskatologiju. To je, ta sila je naravno blagodat Svetoga Duha.
Oče Nikodime, hvala vam što ste bili naš gost.
Hvala vama.
Uvaženi slušaoci, naš gost bio je jeromonah Nikodim Bogosavljević, sabrat Cetinskog manastira, koji se trenutno nalazi na doktorskim studijama u Solunu. I evo da najavimo, otac Nikodim bit će naš gost u emisiji Pitajte sveštenika na Vaskrs u nedjelju 19. aprila u 21 sat.